Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Cost Disease, Why Computers Get Cheaper and Healthcare Doesn't ni William J. Baumol ay isang maikling aklat sa economics na nagpapaliwanag kung bakit patuloy na bumababa ang presyo ng ilang produkto tulad ng mga computer, samantalang mabilis namang tumataas ang gasto sa serbisyong gaya ng pangangalagang pangkalusugan at edukasyon. Sentro nito ang cost disease o sakit sa gastos, isang konseptong unang iniugnay kay Baumol noong dekada 1960. Ipinapakita niya na hindi lahat ng bahagi ng ekonomiya ay kayang magtaas ng produktibidad sa parehong bilis. Sa paggawa ng mga makina at digital na produkto, pwedeng palitan o suportahan ng teknolohiya ang maraming oras ng trabaho. Ngunit sa doktor, nurse, guro at iba pang serbisyong nakabatay sa direktang pakikipag-ugnayan sa tao, nananatiling mahalaga ang oras at paggawa ng tao. Layunin ng aklat na linawin ang ugat ng pagtaas ng gastusin at hamunin ang automatikong paniniwalang ang bawat pagtaas ng bahagi ng healthcare sa pambansang kita ay tanda agad ng krisis. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang cost disease ay bunga ng hindi pantay na pagtaas ng produktibidad. Ang pangunahing ideya ni Baumol ay simple, ngunit malawak ang epekto. May mga sektor na mabilis tumaas ang produktibidad. Ibig sabihin, mas marami silang nalilikha sa parehong oras ng paggawa. Halimbawa, ang industriya ng computer ay nakikinabang sa automation, mas mahusay na makinarya, software at malakihang produksyon. Dahil dito, ang isang manggagawa ay nakalilikha ng mas maraming produkto kaysa dati. Kaya may puwang upang bumaba ang presyo o tumaas ang kalidad nang hindi kapantay na tumataas ang gastos. Iba ang sitwasyon sa maraming personal na serbisyo. Ang isang konsultasyon ng doktor, pag-aalaga ng nurse o pagtuturo ng guro ay hindi basta napapabilis ng walang posibilidad na bumaba ang kalidad. Kahit may electronic records, diagnostic tools o online learning materials, kailangan pa rin ng oras para suriin ang pasyente, magpaliwanag ng leksyon o tugunan ang natatanging pangangailangan ng isang tao. Ito ang tinatawag na hindi maaalis na bahagi ng paggawa. Habang tumataas ang sahod sa mabilis ang produktibidad na sektor, kailangang tumaas din ang sahod sa healthcare at edukasyon upang makakuha at makapanatili ng manggagawa. Kaya tumataas ang gastos ng mga serbisyong ito kahit hindi kasing bilis ang pagtaas ng kanilang output kada oras. Para kay Baumol, ito ang estruktural na mekanismo ng cost disease, hindi lamang resulta ng maling pamamahala o labis na paggastos. Ikalawa, bakit bumababa ang presyo ng computer ngunit hindi ang halaga ng pag-aalaga sa pasyente? Ginagamit ng pamagat ang paghahambing ng computer at healthcare upang ipakita ang magkaibang lohika ng dalawang sektor. Ang computer ay isang produktong maaring idisenyo, gawin at paramihin sa napakalaking dami. Kapag may bagong chip, mas mahusay na proseso ng paggawa o mas mabilis na software, pwedeng kumalat ang benepisyo sa milyon-milyong unit. Ang teknolohikal na pag-unlad ay nagbubunga ng mas mataas na kakayahan sa mas mababang gastos kada unit. Sa pangangalagang pangkalusugan, may teknolohiya ring nagpapahusay sa diagnosis, operasyon, komunikasyon at paggamot. Ngunit hindi nito laging pinapalitan ng professional na paggawa. Sa maraming pagkakataon, nagdadagdag pa ito ng mga bagong posibilidad sa paggamot, bagong kagamitan at pangangailangan para sa espesyal na kaalaman. Ang mas mahusay na serbisyong medikal ay maaari ring mangailangan ng mas maraming pagsubaybay at koordinasyon kaysa simpleng magbawas ng oras ng paggawa. Mahalagang punto ni Baumol na ang mas mataas na presyo ay hindi agad nangangahulugang walang progreso. Maaring mas mahal ang healthcare dahil mas marami na itong kayang gawin, mas ligtas ang ilang pamamaraan at mas mahaba o mas mahusay ang buhay na naliligtas o napapabuti. Gayunman, hindi nito inaalis ang problema ng affordability. Nililinaw lamang ng aklat na hindi sapat ang paghahanap ng iisang salarin dahil ang pagtaas ng gastos ay may malalim na kaugnayan sa paraan ng paglikha ng serbisyo. Ikatlo, healthcare at edukasyon bilang mga serbisyong hindi madaling i-automate, pinag-uugnay ng aklat ang healthcare at mas mataas na edukasyon dahil pareho silang labor-intensive o malakas umasa sa oras, kasanayan at presensya ng mga tao. Sa kolehiyo, maaaring makatulong ang teknolohiya sa pamamahagi ng materyales, pananaliksik at komunikasyon. Ngunit ang pagtuturo, paggabay, pagmamarka, pagdidisenyo ng kurso at pakikipag-usap sa mga estudyante ay nananatiling gawaing nangangailangan ng propesyonal na oras. Dahil dito, ang tumataas na matrikula ay hindi maipapaliwanag lamang sa luho administrasyon o kakulangan sa disiplina sa paggastos. Hindi ibig sabihin nito na walang puwang para sa reforma. Maaring suriin ang mga institusyon kung aling proseso ang pwedeng gawing mas maayos, bawasan ang hindi kailangang papeles, gamitin ng mabuti ang teknolohiya at pagbutihin ang pagkuha ng serbisyo o kagamitan. Ngunit ipinapaalala ni Baumol na may hangganan ang matitipid kung ang mismong kalidad ng serbisyo ay nakasalalay sa sapat na oras ng eksperto para sa bawat pasyente o mag-aaral. May kaugnayan ito sa Pilipinas kung saan kapos ang bilang ng health workers at guro sa ilang lugar. Ang simpleng paghingi ng mas mabilis na serbisyo mula sa parehong bilang ng tao ay maaring magdulot ng mas mahabang pila, pagod ng manggagawa at pagbaba ng kalidad. Ang cost disease ay isang paalala na ang mga serbisyong panlipunan ay hindi dapat sukatin na parang ordinaryong produktong kayang paramihin ng walang limitasyon. Ika-apat, ang tumataas na bahagi ng healthcare sa ekonomiya ay hindi automatikong sakuna, isa sa pinakamahalagang at pinakakontrobersyal. Na mensahe ng aklat ay ang pagtaas ng bahagi ng healthcare sa gross domestic product o kabuuang kita ng bansa ay hindi automatikong patunay na hindi na ito kayang tustusan. Ang pangamba ng marami ay kapag patuloy na lumaki ang gastusing pangkalusugan, lalamunin nito ang ekonomiya. Tinatanggap ni Baumol na seryoso ang pagtaas ng presyo, ngunit ipinapakita niyang kailangang tingnan din ang kabuong paglago ng kita at produktibidad sa ibang sektor. Kung ang mga sektor tulad ng manufacturing, agrikultura, logistics at teknolohiya ay lalong nagiging produktibo, maaari silang gumawa ng parehong dami o higit pa, gamit ang mas kaunting bahagi ng paggawa at kita. Nagkakaroon ng lipunan ng mas malaking kakayahang ilaan ang mas mataas na bahagi ng yaman nito sa mga serbisyong mabagal ang pagtaas ng produktibidad. Sa ganitong pagtingin, ang paglalaan ng mas maraming yaman sa kalusugan ay maaaring refleksyon ng pag-unlad at ng pagpapahalaga sa mas mahaba at mas maayos na buhay. Hindi ito lisensya para baliwalain ang presyo, hindi pantay na akses o pag-aaksaya. Ang tanong ay hindi lamang kung magkano ang healthcare bilang porsyento ng ekonomiya. Dapat ding itanong kung sino ang nakakuha ng serbisyo, gaano ito ka-epektibo, at paano ipamamahagi ng patas ang pasanin. Pinapalitan ng aklat ang simpleng panik ng mas masusing pagsusuri sa kakayahan at prioridad ng lipunan. Panghuli, ang tamang tugon sa cost disease ay pagpopondo at patas na akses, hindi bulag na pagtitipid. Ang pagsusuri ni Baumol ay may malinaw na implikasyon sa patakaran. Kung ang bahagi ng pagtaas ng gastos ay likas na bunga ng labor-intensive na serbisyo, hindi sapat ang mga patakarang nakatuon lamang sa agarang pagbawas ng budget. Maaring magmukhang matagumpay ang pagtitipid sa papel, ngunit kung magre-resulta ito sa kulang na nurse, sobrang daming pasyente kada doktor o masikip na silid-aralan. Maaring masira ang mismong serbisyong gustong protektahan. Mas mahalagang paghiwalayin ang dalawang usapin. Una, may mga gastusing dapat kontrolin tulad ng hindi epektibong proseso, dobling gawain at mga sistemang hindi nagbibigay ng katumbas na benepisyo. Ikalawa, may mga gastusing tumataas dahil kailangan ng sapat na tao at sapat na oras upang maibigay ang dekalidad na pangangalaga o edukasyon. Ang una ay dapat ayusin. Ang ikalawa ay dapat pagplanuhan at pondohan ng tapat sa halip na ituring na simpleng kabiguan. Para sa mga gumagawa ng patakaran, mahalaga ang pananaw na ito sa pagdidisenyo ng pampublikong pagpopondo, insurance at ayuda sa edukasyon. Kung ang presyo ng mahahalagang serbisyo ay mas mabilis tumaas kaysa karaniwang kita ng pamilya, ang pangunahing panganib ay hindi lamang mataas na pambansang gasto, ito rin ay ang pagtaboy sa mababa at gitnang kita na pamilya mula sa serbisyong kailangan nila. Kaya ang affordability at equity ay sentral na hamon kahit may kapasidad ang lipunan sa kabuuan na tustusan ang mga serbisyong ito. Bilang pagtatapos, ang the cost disease ay angkop para sa mga gumagawa ng patakaran, estudyante ng economics, administrador ng ospital at paaralan, at mga mambabasang gustong umunawa kung bakit tila hindi humuhupa ang pagtaas ng bayarin sa healthcare at kolehiyo. Mahalaga rin ito sa mga mamamahayag at mamamayan na nakikilahok sa usapin ng budget, insurance, pampublikong serbisyo at akses sa dekalidad na edukasyon. Hindi ito praktikal na manual para sa pagpapatakbo ng ospital o paaralan. Sa halip, nagbibigay ito ng lente upang makilala kung alin sa pagtaas ng gastos ang maaaring ayusin sa mas mahusay na pamamahala at alin ang nagmumula sa likas na katangian ng serbisyong nangangailangan ng tao. Namumukod ang aklat dahil hindi nito ipinapaliwanag ang mahal na healthcare sa pamamagitan lamang ng isang karaniwang salarin tulad ng teknolohiya, matatandang populasyon, burokrasya o maling insentibo. hindi nito itinatanggi ang kahalagahan ng mga salik na iyon. Ngunit inilalagay nito ang mga ito sa mas malawak na balangkas ng produktibidad at sahod sa buong ekonomiya. Ang lakas ng aklat ay ang malinaw na mekanismong ito, ang paghahambing ng mabilis i-automate na produksyon at serbisyong umaasa sa profesional na oras. Ang pinakamahalagang pakinabang sa pagbasa ay mas disiplinadong pagtingin sa mga numero. Sa halip na itanong lamang kung paano pabababain ang gastos, hinihikayat ni Baumol na itanong kung anong kalidad ang natatanggap, sino ang hindi naaabot ng serbisyo, anong antas ng pampublikong pagpopondo ang kailangan upang manatiling patas at matatag ang akses. Sa ganitong dahilan, nananatili itong mahalagang aklat para sa seryosong pagtalakay sa kalusugan at edukasyon. Kung gusto mong sumuporta William J. Baumol, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.